Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelimizi dowam etdirýär. Şu günler Aşgabatyň köçelerini kapa awtomobilleri aglamak, ýagyştan soň maşinalaryny ýuwup ýetişmedik sürücülerden pul ýonmak güýçlerini diýip Azatlygyň Türkmen paýtagtynyň Akçeşmesi habar berýär. Düýün şäherde hususan Oğuzhan Türkmen we Şaýorlaryny Babanow köçesi bilen Svetofor aralygynda ýol gözegçilik işgär köp boldy. Aýlawly geçelgeleriň her tarapyny adyndan 4 sany polisi işgär nowatçylyk etdi diýip Çeşme aýtdy. Mundan öňkü çeşmeler Aşgabatyň köçelerini ýol gözegçiliginiň adalarynyň sebäbi ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda İçeri işler ministrligine degişli iş orunlarynyň düýüplik ýetkazdylýanlygyny habar beripdiler. Yol gözegçilerinin köçede gaytadan köpölmeu yerli tiyinçilerin bir neçesinin tasdiklamana göre mevsimleyin hadise. Yani bahar paslının gelmeu ve yağış yağmurun köpölmeu köçedeki lavikli suların maşinleri kapı kırsene bulamau ile vağlı. Odalar yaz gelip yağış yağmur yağsa adamlar beğenirdi. Sebebi Türkmenistan kurok ve ısı yurt. Yağış yağsa tottodan yetiyar, hoğa temizlen yardip azatlık bilen anonim şertte kurulaşan 45 yaşındaki sürüza etti. Emma aýny maşynyň ýuwman köçä çykmak gadagan düzgüni bolsaň, ýol gözegçiler saklap çağalaryň çörek puluny dawa salýarlar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu aýdylanlar 50 ýaşlaryň nak başga bir türüji hem tasdiq etdi. Şu günler howa ýygy-ýygydan üýtgäp durýar, ýagyş ýagýar. Emma ýagyştan soň güneşli howa bolsa, ýol gözegçiler sürlenip köçä çykýarlar. Sebäbi ýagyştan soň ýollar hapa läwik bolýar. Gün güdören iyi saradasının arasında hem adam maşinini yuup yetişmeyer. Polisiya olsa bu pursattan kazan çetmek için peydalan yer deyip Aşgabatlı Sürücü Azatlık Radyasına gurrun verdi. Aydılmanı göre kapı yağda yağış yağmurdan yettik payın alan hem de yola çıkmadan ön yuğulmadık maşin saklan sürücüler yol gözegçilerine 50-100 manat aralığına pul hödürlemeli oluyor. Bir yağda sürücüler yağıştan son bari işini koyup ilki bilen maşin yuğdurmağa ya yuğmağa mezur ediyor. Sebebi adamlar yağıştan son köçe yüzüp çıkan polisiyanın eline düşmeyecek oluyorlar. Zaylaryň arasy el bedireli aşlan galyp bir başagy bolup maşin ýuwýan adamlardan bolýar diýip Aşgabatly Sürüz aýtdy. Hapa maşinli köçe çıkmak kadaganlığı dine polisi işgarlarının değil, eytem işsiz adamların hem az da olsa maşin yuup kazan jetmek mümkünçülüğünü köpeldiyar. Sol ruhakta yurtta avtohizmat kerhanalarının yeterlik değerliği. Geçen yılın aprelinden ver görülen çareler esasında bir kanun işleyen ya da degişli salgıt tölüklerini tölemeyen avtoyu olguların işinin belli bir derecede çayaklandırılığını kaydılıyor. Emma muňa garamazdan yerli insan Manbrat bu gaýfyň tasdiklamagyna görä, awtolog saklan polisi işgäri maşin hapa bolsa, ýagyn ýagyp duran hem bolsa jerime salýar. Türkmenistanyň ýugulmadyk awtologly sürücülere birinji gezek 100 manat, ikinji gezek we ondan soňky gezeklerde 300 manat jerime salýar. Soňky 6 aýda awtolog hapa bolanlygy üçin 3 gezek jerime salan sürücüleriň bir ýyla çenli sürücülik hukukundan mahrum edilýän halatlar hem bolýar diýip Aman Murat Bugayev Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Gepin gerdisini aýdylsa Türkmenistanyň soňky 20 ýylda awtomobiller bilen bagly girilen gadaganlyklaryň soňkysy gara we goý renkli awtomobillerin eýelerine gymmat düşdi.